Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U narednih 30 minuta, među ostalim, vam nudimo analizu stanja u opoziciji Srbije uoči nove izborne godine, te priču o vjeronauci u školama te zemlje. Dok vlada federacije otvara novu etapu privatizacije velikih firmi, dotle u cijeloj Bosni i Hercegovini raste broj ovisnika o kladionicama i igrama na sreću, naročito među mladima.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pred lokalne i pokrajinske izbore u Vojvodini te najave vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji se podižu tenzije. Na vanrednoj sjednici Skupštine opštine u Beloj Crkvi bačen je suzavac, nakon čega su započela međusobna optuživanja naprednjaka i demokrata. Marginalizirana opozicija pokušava se ujediniti ne bili na eventualnim vanrednim izborima uspjeli parirati jakim snagama naprednjaka koje predvodi premijer Aleksandar Vučić. Problem s nastojanjima je što dolaze sa dvije adrese, kaže Ljudmila Cvetković.
Kao da je vlast u malim lokalnim samoupravama primamljiviji kolač, u Beloj Crkvi gdje je na vlasti bila koalicija predvođena DS-om, na vanrednoj sednici Skupštine opštine koja je sazvana na inicijativu Srpske napredne stranke, posle incidenata promenjena je vlast. Odbornici koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke i Jedinstvene Srbije smenili su opštinsko rukovodstvo i imenovali naprednjaka za novog predsjednika opštine. Demokrate optužuju naprednjake da hoće silom da preuzmu vlast u ovoj vojvođanskoj opštini, a naprednjaci njih da silom hoće da ostanu na vlasti. Demokratska stranka pozvala je premijera da spreči nasilje u Srbiji.
I da konačno dobijemo jedno uređeno društvo u kome ćemo na izborima u aprilu imati priliku da smenimo ovu lošu vlast koja ništa ne čini u korist građana, ali je spremna da nasilnim metodama preuzima vlast.
Rekao je ministar unutrašnjih poslova vlade u senci DS-a Dragan Šutanovac, koji je naveo i da je SNS nasilno promijenila vlast i u Kovačici, Opovu, Mladenovcu i Mionici. Na drugoj strani potpredsjednik Srpske napredne stranke Igor Mirović optužio je Demokratsku stranku i Ligu socijaldemokrata Vojvodine za nasilje u Skupštini Bele Crkve.
Aktivisti Demokratske stranke nasiljem pokušali da prekinu zakazanu sednicu Skupštine opštine Bela Crkva, na kojoj je većina odbornika želela da razreši predsjednika opštine.
Događaj u Beloj Crkvi samo su još jedni u nizu incidenata u lokalnim sredinama, poput onih kojima smo svedočili tokom lokalnih izbora u nekim mestima u toku prošle godine. To jeste ozbiljan problem, komentariše za naš radio politikolog Jovan Komšić.
To naprosto ne treba, niti je dobar saveznik Srpskoj naprednoj stranci, i mislim da Srpska napredna stranka sa kapacitetima državnog aparata i svojim ljudima na čelu mora obezbediti pretpostavku da ne bude takvih incidenata.
Posebno zabrinjava što se tenzije podižu u atmosferi pred lokalne izbore i pokrajinske u Vojvodini, odnosno najavljivanja mogućnosti vanrednih parlamentarnih izbora. Ponovo temu vanrednih republičkih izbora nameće sam premijer Aleksandar Vučić. Marginalizowana opozicija nove signale iz vlasti pokušava da se ujedini. Na jednoj strani lideri socijaldemokratske stranke i liberalno-demokratske partije Boris Tadić i Čedomir Jovanović nude drugim strankama sporazum o ujedinjavanju opozicije na potpisivanje, a Demokratska stranka je zvanično na adrese 20 partija i pokreta poslala svoj poziv za ujedinjenje proevropskih stranaka, te sastanak 19. januara na kojem će se razgovarati o tome na koji način će se nastupiti na izborima. Vučiću raspiši izbore, poruka je sa predstavljanja sporazuma SDS-a i LDP-a koju je preneo Čedomir Jovanović.
Učinit ćemo sve da na tim izborima građani pored Vučića budu u prilici da biraju ozbiljnu, kompetentnu, odgovornu političku listu na kojoj će se naći sve ono što je zemlji potrebno, a što ne može da joj ponudi ni Vučić ni njegova stranka.
Spremni su na razgovore sa demokratama, ali insistiraju da se u njih uđe sa belim papirima. Boris Tadić napominje:
ne vidimo šta je agenda tog razgovora, sem da nećemo da idemo u vladu sa Vučićem. Takav smo sporazum mi već potpisali mnogo ranije. Spremni smo da razgovaramo i sa Demokratskom strankom i sa svim strankama, samo neka nam niko ne postavlja besmislene uslove.
Predsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić izjavio je da ni jedna od oko 20 pozvanih stranaka na dogovor o zajedničkom opozicionom bloku nije odbila poziv.
Punog srca sa čistim namerama, sa praznim papirom, ulazimo u razgovore sa najboljom voljom i sa najboljom namerom da se dogovorimo oko toga kako smeniti Aleksandra Vučića.
Politikolog Jovan Komšić kaže da iako je teško proceniti da li će se opozicija ujediniti pred eventualne vanredne parlamentarne izbore, ipak ne veruje da će do toga doći.
Najverovatnije se može očekivati da će se opozicija možda ujediniti za parlamentarne izbore u 2020. godini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Hrabar potez ministra prosvjete. Prvi je komentar onih koji su kritikovali uvođenje vjeronauke u škole u Srbiji. No, međutim, inicijativa ministra Srđana Verbića da se preispita svrha stavljanja vjeronauke u obavezne izborne predmete, te da se smanji enorman broj časova koji su u suprotnosti sa zakonom, izazvala je oštro protivljenje Srpske pravoslavne crkve. Priču u cjelini ima Iva Martinović.
Zaprepašćenje i lavina optužbi Srpske pravoslavne crkve i tišina u vladi Srbije, čiji je ministar, traju od kada je Srđan Verbić na konstitutivnoj sednici Nacionalnog prosvjetnog savjeta izašao sa predlogom da je nakon više od decenije od kada su veronauka i građansko vaspitanje uvedeni u škole, došlo vrijeme da se podvuče crta, te da se preispitaju njihovi rezultati i svrha. Uz poruku da đaci u školama imaju više časova nego što je to zakonom dozvoljeno, ministar je predložio i da se ova dva predmeta u osnovnim školama izučavaju 4 umjesto svih 8 godina kako je do sada bio slučaj, a da se iz srednjih škola izbace.
Ja ću se samo pozvati na zakon, dakle, nastavne planove i programe donosi Nacionalni prosvjetni savjet.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Lipkovski, profesor matematičkog fakulteta i član političkog savjeta Dveri, koji je nedavno glasovima većine u Skupštini, a bez podrške Ministarstva prosvjete, izabran za predsjednika Nacionalnog prosvjetnog savjeta. U vladi Srbije bez komentara kako na predlog, tako i na napade iz Srpske pravoslavne crkve kojima je izložen ministar prosvjete. Sam Verbić pokušava da objasni da ne ukida veronauku, već želi da se potrebi da se ona uči u školama razgovara. Ukazuje i na to da dva izborna predmeta produbljuju razlike između učenika.
Mi smo napravili segregaciju u samoj školi. Ti đaci se razdvajaju. Mi smo ti koji smo ih podelili. U višejezičnim sredinama je situacija još ozbiljnija. Onda se tu podeli na grupu koja uči pravoslavnu veronauku i grupa koja uči, na primjer, islamsku. I treća grupa koja ide na građansku.
Veronauka je na velika vrata u laičku školu ušla 2001. a vrata joj otvorio premijer Zoran Đinđić. U tadašnjim raspravama ipak nije preovladao argument da veronauci nije mjesto u svetovnoj školi i da bi umjesto nje trebalo uvesti laički predmet o religiji.
Mislim da ministar prosvete potpuno u pravu što je otvorio pitanje i veronauke i građanskog vaspitanja,
kaže nekadašnja pomoćnica u Ministarstvu prosvete, profesorka Srbijanka Turajlić.
Čini se da se cela Europa menja i da negdje preovlađuje stav da nije dobro decu konfesionalno deliti od prvog osnovne i da naravno je potrebno poznavanje svih religija, ne samo jedne religije, i to je potpuno legitimna tema za razgovor.
Od argumenata protivnika preispitivanja svrhe veronauke mogu se čuti oni koji se odnose na očuvanje identiteta te kolektivne ciljeve države i nacije. Bivši dekan Bogoslovskog fakulteta Pribislav Simić u otvaranju ovog pitanja vidi i spoljašnje uplive.
Za Boga, mi svoj identitet već smo dobrim delom izgubili. I vidite da Europa hoće da promeni naš kod. A mi ne možemo postati Švajcarci ni Šveđani.
Ako je suditi po izjavama roditelja sa kojima smo razgovarali, nisu imali na umu ove razloge kada su se opredeljivali između dva obavezna izborna predmeta za svoju decu. Marija Plavša za ćerku je izabrala veronauku.
Htjela sam njoj da eto pružim priliku da sazve nešto novo o veri, da dobije neke, ne znam, odgovore koje ja ne mogu dati. A građansko, s obzirom da je supruga advokat, ja sam profesor jezika, bavimo se tom temom, pružamo im te neke bazične stvari koje bi trebalo da znaju.
Sin Tanje Jovičić je na časovima građanskog vaspitanja.
Lomili smo se u to poslednjeg trenutka, nismo bili baš odlučni od starta, ali smo nekako prelomili da je to građansko nešto što bi njemu u prvom razredu bilo sigurno prijemčljivije.
Uz problem segregacije, ministar je ukazao i na to da u školama nema dovoljno adekvatnog kadra za nastavu veronauke i građanskog, pa te predmete predaju i oni koji ne ispunjavaju standarde u potpunosti.
Ako nemamo kadar, da ga stvorimo zapravo.
Kaže bivši dekan Bogoslovskog fakulteta Pribislav Simić. I Srpske pravoslavne crkve demantuju da nemaju obučene kadrove, no pitanja kakvi su dosadašnji učinci verske nastave i šta tačno đaci uče na tim časovima ostaju bez jasnog odgovora.
Ja se plašim da to niko ne zna, zato što je to u nadležnosti crkve, a crkva nikad nije izašla ni sa kakvom analizom.
Navodi Srbijanka Turelić i nastavlja.
Ono što se ja također plašim da niko ne zna ni kako izgleda učenje građanskog vaspitanja, jer ni tu nemamo neku analizu.
Da li je vreme za preispitivanje odluke iz 2001. i šta misle o inicijativi ministra Verbića, pitamo roditelje.
Možda treba imati manje časova i možda treba i posvetiti vreme, ne znam, i drugim verama.
Ne smatram da je treba ukinuti, ali također ne smatram da je neophodno.
Nesporno je da se u sekularnoj državi može i treba pričati o religiji, ali od suštinskog značaja način na koji se to radi. Savet Evrope još 2007. godine ponudio svojim članicama da verifikuju dokument koji se bavi opasnostima od kreacionizma u obrazovanju. Srbija ga nije potpisala. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Visoki funkcioner Demokratske partije socijalista Crne Gore Svetozar Marović tražio iz pritvorske jedinice da ga posjeti mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije. Iako se tužilaštvo bavilo isključivo materijalnim dobrima koje si je Marović prikupio, naš saradnik Peter Komnenić bilježi izjavu branitelja Zdravka Begovića da su Amfilohije i Marović razgovarali uglavnom o duhovnim vrijednostima.
Slobodno mogu reći da je to bio razgovor i komunikacija dvojice ljudi koji se od ranije poznaju, koji imaju dobre odnose i uvažavaju jedan drugog. Sadržina tog razgovora pokazivanju mojeg branika je bila, to bi se reklo, onako konvencionalne prirode. Razgovarali su o situaciji u kojoj se moj branik našao i naravno suština razgovora bila jeste u tome što je moj branjenik vjerujući čovjek. Razgovarali su o nekim, eto tako, duhovnim stvarima. Mitropolit, koliko sam shvatio iz razgovora, je mojem branjeniku na poklon ponio jedan broj knjiga kako bi, eto tako, u vrijeme koje je provodio u zatvoru mogao da koristi i da se negde onako da to svoje vrijeme provodi na jedan kvalitetni način.
Svetozar Marović je često u javnim nastupima potencirao svoju duhovnu dimenziju.
Ja ne smatram da sa time treba da idem svaki dan i da kažem glasajte za mene zato što ja imam slavu ili zato što sam, što poštujem ovog ili onog crkvenog poglavara, što ja volim da se molim ujutro Bogu prije nego što krenem na posao. Ne znam da li to nekome prihvatljivo, ali to je moj intim.
Tužilaštvo je više interesovao materijalni aspekt. Podsjetimo, nekadašnji predsjednik državne zajednice SRJ lišen je slobode sredinom decembra nakon što su ga, kako se nezvanično navodi, svjedoci saradnici u nekoliko predmeta označili kao šefa kriminalne grupe koja se tereti da je budžet opštine Budva oštetila za više desetina miliona eura. Marović je tokom saslušanja negirao krivicu, braneći se da u spornom periodu nije pokrivao formalnu poziciju sa koje je mogao da utiče na druge i naređuje im šta da čine. Privođenju Marovića prethodio je proces protiv njegovog sina, kćerke, strine, ali i brata Dragana, koji se davno, baš kao i Svetozar Marović, proglasio političkom metom, ustvrdivši da ga partija prinosi na, citiram, oltar euroatlantskih integracija, kraj citata. Poziv mitropolitu Amfilohiju da ga posjeti u istražnom zatvoru Marović uputio nakon što je prvi čovjek SPC-a u Crnoj Gori kritikovao vrh DPS-a zbog odnosa prema svom dugogodišnjem visokom funkcioneru.
Ajde, treba da se ispita da li njegov život i njegov sticanje, ne znam, imovine i toga, da li je to njegove porodice. Svi ga znamo i poznajemo, zašto ponižavati tako kuma? Ponižavaš sebe, ponižavaš. Ti mene postižeš pravdu koji hoće da postigneš.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
U specijalnom izdanju Liberty magazina govorimo o vršnjačkom nasilju. Na pitanja kako ga prepoznati, kako ga spriječiti, ko je odgovoran za činjenicu da se o problemima ne govori, odgovaraju naši gosti, psiholozi, stručnjaci iz oblasti maloljetničkog prestupništva, roditelji, predstavnici nevladinih organizacija.
Mi odrasli bi morali znati da u svakoj školi, u svakoj učionici postoji takozvana piramida vršnjačkih odnosa.
Cyberbullying, odnosno nasilje koje je digitalno, koje je iste dinamike kao i fizičko nasilje, samo prostor koji zauzima je drugačiji. Ne govorimo mi o novoj vrsti nasilja, mi govorimo o novom kanalu koji je internet i tehnologija koji samo nekako multiplicira nasilje na koje smo navikli u fizičkom svijetu.
Slobodna Evropa.org.
Vlada federacije dala je saglasnost za početak priprema za prodaju 8 državnih preduzeća, među ostalim i 2 telekoma. Ekonomisti ocjenjuju da je to očajnički potez da se takozvanom prodajom porodičnog srebra namaknu novci. Tim prije što je ista takva privatizacija u Republici Srpskoj rezultirala samo brzom potrošnjom para i uništenim državnim firmama. Sa detaljima Mirna Sadiković.
Vladin plan privatizacije Bosna Lijeka, Energopetrola, Fabrike duhana Sarajevo, Energoinvesta Sarajevo, Sarajevo osiguranja i Aluminija Mostar i dijela 2 telekoma bez obrazloženja koji su to dijelovi, dugo je najavljivan, kažu ekonomisti, i ocjenjuje da je ovakav potez potvrda da sitni politički interesi prevladavaju u svakom segmentu. Politički analitičar i direktor inicijative za bolju i humaniju i inkluziju Žarko Papić ocjenjuje da je ovakav potez vlade federacije dvostruko loš.
S jedne strane, to znači da se odustalo od uvođenja korporacijskog upravljanja u javnim preduzećima, što znači potpuno depolitizaciju, profesionalni menadžment, i ta javna preduzeća bi onda mogli naravno raditi rentabilno i proizvoditi određeni profit. A s druge strane, prodaja toga što se inače u žargonu kaže porodičnog srebra je, pretpostavljam, iz nužde obzirom na velike fiskalne deficite, i uopšte nije pravi trenutak za prodaju tih velikih ozbiljnih javnih preduzeća, obzirom da će se prodavati po jako niskoj ceni. Zašto? Zbog političke nestabilnosti u Bosni i Hercegovini. Međutim, bojim se da obje vlade entitetske reformsku agendu čitaju ko đaci u prvom razredu, uče na pamet i bez ikakvih ozbiljnih procjena posljedica idu u realizaciju nekih stvari u reformskoj agendi. Dakle, ne može se reformska agenda na brzaka, ako tako mogu reći, realizovati, a da se ne vide efekti onih mjera koje se poduzimaju.
Podsjetimo, Republika Srpska je prije nekoliko godina prodala nekoliko državnih preduzeća, među kojima i Telekom. Novci su potrošeni, a vladi Republike Srpske je jedino ostalo da se zadužuje sve više i kod međunarodnih finansijskih institucija i kod komercijalnih banaka, jer nema više šta da proda. Ekonomistica Svetlana Cenić podsjeća da najveću cijenu ovakve politike plaćaju građani.
Nikakvog pozitivnog efekta nije bilo, jer su se te pare potrošile nako ješta, jer su i upravo tim parama i parama poreskih obveznika davali kredite propalim firmama i firmama koje su u minusu. Eto, to pokazuje kolika, kakva i koja je pamet. Hajde da uzmemo da možda ima efekat u onom smislu, rešit ćemo se konačno javnih preduzeća kao partijskih depoa, znači kadrova koje postavlja vlada, udomljava i ostalo. Ali kako se upravljalo do sada, garancija je da će pare biti potrošene, ono što kaže naš narod, dok se kaže keks.
Profesor Nikola Grabovac, nekadašnji ministar financija federacije, navodi da je ovo samo jedan korak ka propasti države, osmišljen davno za zemlje u tranziciji.
Obzirom da Međunarodni monetarni fond kreditira budžet federacije i Republike Srpske, a i države Bosne i Hercegovine, on uvjetuje da će nastaviti kreditiranje pod uvjetom da izvršimo privatizaciju ovih državnih i društvenih imovina. Pri čemu će oni itekako na jedan tajni način učestvovati u kupovini tih objekata i po vrlo niskoj cijeni.
Cenić zaključuje da je i ovo samo potvrda da političari u Bosni i Hercegovini gledaju samo vlastitu korist.
I apetiti su potpuno jasni. Svako zna kakva je ekonomska situacija, šta god oni šminkali, predstavljali, znaju oni dobro da sutra treba odgovoriti kako će se vraćati krediti, šta ćemo sa ljudima koji ostanu van javnih preduzeća kad ih privatizuju, kako će njih zbrinuti. Pa vidite da čak ide i do toga da je bio predlog, ajmo sad i poslanicima uvesti savjetnike. Verovatno je tu trebalo da se otvori prostor za one koji će biti u javnim preduzećima proglašeni višak ili više nema gdje da se smeste. Znači da je samo na sceni, daj da ja sebe obezvijedim još dok je vrijeme, a posle šta god bude.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Paralelno, Bosna i Hercegovina je država s najviše registrovanih kladionica u Evropi. Ostvaruju enormne prihode, ali većina ne plaća porez, kažu iz nadležne uprave, i dodaju da su samo u federaciji kladionice dužne oko 20 miliona eura. Selma Boračić-Mršo kaže kako na oko 1000 stanovnika dolazi jedna kladionica, ali da je najveći problem ipak to što sve veći broj mladih, i to maloljetnika, razvija ovu ovisnost.
To je sindrom stanja društva. Dakle, gdje god nemate neki realan način postizanja, ostvarivanja sebe, dakle, tu vlada obično neka igra na sreću, polaganje nade u sreću.
Pa
To je porezna budala, prosto rečeno, zato što roditelji daju djeci para, nema kontrole, znači maloljetnici ulaze, klade se, to sami vidite.
Šta će drugo? Ljud mora nečega možda živjeti.
A vjerovatno nadaju se nekom dobitku, a nemaju drugog posla ili nemaju posla gdje mogli privrediti, nažalost.
Prema podacima Centra za liječenje ovisnosti u Mostaru je broj ovisnika o kockanju u drastičnom porastu. Trenutno ima 1000 patoloških ovisnika, među njima je i sve više žena. Psiholog Marko Romić ističe kako je izokrenuti sistem vrijednosti uz egzistencijalne probleme jedan od osnovnih razloga upražnjavanja igara na sreću.
One vrijednosti kojima smo nekada težili, koje su bile na prvom mjestu, rad, red, disciplina, moralne vrijednosti, tako dalje, danas je to nekako gurnuto u stranu, a na površini su nekakve vrijednosti koje uglavnom imaju veze sa materijalizmom, moći, tako dalje.
Više od 7 miliona eura građani Bosansko-Podrinskog kantona potroše godišnje u kladionicama. Primjera radi, samo stanovnici Goražda u kladionicama za 12 mjeseci potruže 2 godišnja budžeta općine. Predsjednik Privredne komore ovog kantona, Dževad Terović, kaže kako se dnevno troši oko 20.000 eura na klađenje.
Jer je ovo postala praktično epidemija da đaci, studenti, radnici, pa i najveći problem je i primaoci raznih oblika socijalne pomoći, sredstva troše u kladionicama i ona se odlijevaju sa područja naše kantone.
Međutim, ni kantoni ni općine nemaju nikakve koristi od kladionica jer se porezi od dobitaka slijevaju u federalni budžet. Vlast u Hercegovačko-neretvanskom kantonu uopće nema podatke o tome koliko kladionice u ovom kantonu zarađuju, koliko duguju državi i radnicima. Portparol vlade HNK Pero Pavlović.
U cijeloj toj priči, dakle, županije nema skoro nikako. Ako je ima, ima je vrlo malo i u raspodjeli sredstava koja se ostvare po tom pitanju, ali prema postojećoj zakonskoj regulativi bojim se da mehanizme stvarne kontrole nemaju niti druge razine vlasti.
Prema podacima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, kladionice u ovom BH entitetu po osnovu poreza duguju oko 20 miliona eura. Ako se tome dodaju kamate i troškovi postupka, dug kladionica prema državi penje se na 30 miliona eura. Razloga što naplate poreza nema je puno, a osnovni su loša zakonska rješenja, tvrdi VD direktora Porezne uprave Šerif Isović.
Mi imamo postojeće zakonsko rješenje gdje se na kladioničke i ove igre na sreću ne plaća PDV. S druge strane, imate da se plaća na sve ostalo, i na lijekove, i na hljeb, i na knjige.
Aktualni zakon idu na ruku kladioničarskim lobijima. Poreznoj upravi ruke su vezane, pa tako i kada dobiju sudsku potvrdu, gotovo je nemoguće prinudno naplatiti dugove kladionica, jer u skladu sa odlukom Federalnog ustavnog suda nije moguće zaplijeniti imovinu vlasnika, već samo pravnog subjekta. A same kladionice najčešće nemaju imovinu. Slična situacija je u Republici Srpskoj. Iz Republičke uprave za igre na sreću Republike Srpske kažu da je na području ovog BH entiteta registrovano 756 kladionica, odnosno uplatno-isplatnih terminala. O njihovim obavezama govori portparolka Ministarstva financija Republike Srpske Danijela Kovačević, koja napominje kako nemaju podatke o godišnjom prometu u kladionicama.
Prihod od naknada koje su kladionice uplatile u 2015. godini iznosio je 8.737.918 konvertibilnih maraka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Naša serija priloga o iseljavanju opće bolnice u Sarajevu podstakla je pravu lavinu komentara na Facebook stranici Radija Sloboda Evropa, u kojima dominira jedna poruka. Zar ćemo dozvoliti da nam to urade?
Sarajevo, gdje ste? Zar ćete ovo dopustiti? Kaže naša čitateljka Mercida i dodaje. Ne vrijedi sjediti skrštenih ruku, posmatrati šta čine kao da je sve to njihova otadžbina. Njima ništa odavno više nije ni sveto ni vrijedno. Cijeli grad je zabrinut. U gradu vlada opšte beznađe gdje se liječiti. I ovako građani mjesecima čekaju na obične preglede. Kud li nam vode ovu jadnu napaćenu zemlju? Pita se Nura.
Ovaj narod jednom mora progledati i shvatiti kakvo licemjerstvo i bezdušnost krasi, nazovi, vladajuće strukture, upozorava Čazim, dok Sadika poručuje.
Dragi sugrađani, ne dajte ovu bolnicu, vi i vaša djeca ćete ispaštati. Od vladinih bolesnika i mi ćemo oboliti, pa će nam trebati više bolnica nego škola.
Pogledajte i našu specijalnu stranicu, slučaj vojne bolnice, na adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas i dalje na Facebooku i Twitteru i šaljite nam vaše komentare.
Stavljam Stanovnici Tuzlanskog kantona su nekoliko posljednjih godina diskriminirani u odnosu na građane Sarajeva. Očituje se to u različitim primjerima. Maja Nikolić navodi da je, na primjer, rad profesora u sarajevskim školama duplo više cijenjen nego njihovih kolega u Tuzli. Identičan je odnos i prema stanovnicima drugih kantona u federaciji, zbog čega su se Tuzlaci odlučili podići krivičnu prijavu protiv predsjedavajućih zastupničkog doma entitetskog parlamenta, koji odbijaju novi zakon o raspodjeli javnih prihoda.
Prema zakonu o pripadnosti javnih prihoda, stanovnik Sarajevskog kantona vrijedi kao dva stanovnika Tuzlanskog kantona. Sarajevski kanton sa 442 tisuće stanovnika treba dobiti 355 milijuna maraka ili 802 marke po stanovniku. Tuzlanskom kantonu s 500 tisuća stanovnika slijeduje 203 milijuna maraka ili 407 maraka po stanovniku. Zbog neuvrštavanja u dnevni red izmjena zakona o pripadnosti javnih prihoda, tri ugledna profesora s univerziteta u Tuzli, Zlatan Begić, Vedat Pašić i Edin Delić, odlučili su podići kaznene prijave protiv predsjedavajućeg zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH Edina Mušića i do predsjedavajućih Mladena Boškovića i Vesne Švancer zbog nepoštivanja Ustava i zakona Federacije BiH. Profesor Vedat Pašić.
Tako da ovi koji se zadnjih sedmica busaju toliko u prsa o tom kako se trebaju poštovati odluke Ustavnog suda, sami veoma aktivno rade na kršenju Ustava i nepoštivanje Ustava u Bosni i Hercegovini, što smatram izuzetno licemjernim, pogotovo od strane naših izabranih predstavnika.
Nije samo Tuzlanski kanton zakinut u cijeloj ovoj priči, već i ostali kantoni. Primjerice, u oblasti kulture po stanovniku kantonu Sarajevo otprilike pripada 44 marke, dok u Mostaru to iznosi marku i 40, što je otprilike cijena jedne kave. Jedna škola s istim brojem učenika u Sarajevu ima duplo veći proračun nego u Tuzli. Postojeći zakon i dalje ostaje na snazi, a diskriminacija će biti još očitija. Profesor Edin Delić kaže da kaznena prijava koju podnose protiv Edina Mušića ima za cilj ukazati javnosti na ljude koji krše svoja ovlaštenja.
Evo godina dana prolazi, Edin Mušić, gospodin i njegova svita jednostavno ignorišu i mišljenje 19 ljudi, ignorišu i stav miliona stanovnika Bosne i Hercegovine i konačno grubo su se okršili o zakon. Mi očekujemo od tužilaca da otvori istražni postupak, da sasluša odgovorna lica, da utvrdi elemente postojanja krivičnog djela i da uputi parlamentarnoj komisiji za imunitetskoj komisiji zahtjev za skidanje imuniteta gospodina predsjedavajućeg federacije i dvoje njegovih potpredsjednika.
Izmjene zakona o pripadnosti javnih prihoda nikada nisu dobili mjesto rasprave u federalnom parlamentu. Prema mišljenju profesora Zlatana Begića, u pitanju je klasična sabotaža od strane pojedinaca.
Mi imamo u posljednje vrijeme donošenje zakona po hitnoj proceduri, što je neustavno, pazite, kompletnih zakona i to sve uz podršku i međunarodne zajednice. Dakle, ovo je samo jedan primjer rapidnog i rigidnog narušavanja ustavnog poretka Federacije i države Bosne i Hercegovine, koji ovaj put čine institucije Federacije.
Prema izračunu profesora Begića, Tuzlanski kanton je po osnovama raspodjele javnih prihoda i otplate javnog duga u posljednjih 15 godina oštećen za oko pola milijarde maraka.
Ja očekujem da će institucije pravosuđa preuzeti taj slučaj, da će promptno reagovati i da ćemo doći do nekog rješenja u tom smislu. Ukoliko do toga ne dođe, to je poruka građanima ove zemlje da svak može da radi šta hoće i da niko nije dužan da se pridržava bilo kojeg zakona.
No da ovaj zakon o raspodjeli javnih prihoda neće biti nimalo lako čak ni uvrstiti u dnevni red, i ranije je upozorio Mahir Mešalić, zastupnik Demokratske fronte u federalnom parlamentu. I on je potvrdio da Tuzlanski kanton gubi milijune, a na osnovu trenutačnog raspoloženja gubit će i u narednim godinama. Mešalić tvrdi da ne postoji ni politička, ni bilo kakva druga volja da se uopće krene u raspravu oko ravnomjerne raspodjele javnih prihoda.
Razlog je jednostavan. Predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Federacije još nakon 6 redovnih sjednica nije delegirao tu tačku dnevnog reda. Ja apelujem na predstavnike prvenstveno SDA koji su na vlasti da to stave na dnevni red, jer je to pitanje opstanka kantona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I da je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za 15. januar među ostalim vam nudimo priču o tome da mlade u Sandžaku i na jugu Srbije muče iste muke. I jedni i drugi taoci su nasljeđa iz prošlosti, Fahrudin Kladinčanin koji vjeruje.
Da se samo čeka trenutak kada će u nekom političkom momentu, kada neko sa višeg nivoa vlasti procijeni da je potrebno da takovi eksplodira, da će se to u najvećoj meri odnositi na mlade ljude.
U Crnoj Gori treću godinu za redom raste nepovjerenje u pravosuđe.
Prostorni sudovi, a evo od ove godine smo uključili tužilaštvo, ne rade ništa po tom pitanju da bi se to povjerenje građana u pravosuđe popravio.
Poznate su nominacije za ovogodišnjeg Oscara.
Ako ćemo suditi po broju, film Povratnik, nominovan u 12 kategorija, je na neki način već pobednik. Odmah za njim su pobesneli Max sa 10, Marsovac sa 7 i Carol nominovani u 6 kategorija.
U konkurenciji kratkog filma i kosovsko ostvarenje Šok. Jedan od producenata kaže:
Nismo očekivali da ćemo otići ovoliko daleko, ali sada kad već jesmo, onda su naša očekivanja velika. Na osnovu predviđanja mi smo bili favorit u ovoj kategoriji. Očekujemo da ćemo doneti Oscar Kosovu.
Budite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Predsjednik makedonskog parlamenta Trajko Veljanovski potvrdio je da mu je dostavljena ostavka premijera Nikole Grujevskog i naveo da će postupiti u skladu s dogovorom koji su ljetos potpisale četiri vodeće stranke u Makedoniji. U Skopju boravi evropski komesar Johannes Hahn, javlja naš urednik Blagoja Kuzmanovski.
Deponirana, ali ne i aktivirana ostavka premijera Nikole Grujevskog, koju je on danas dostavio predsjedniku Sobranja, kao i nerešena pitanja o pročišćavanju biračke liste i regulaciji medijske sfere, su dočekali evrokomesara Johannesa Hahna u Makedoniji. Tokom dana on je održao odvojene sastanke sa predstavnicima četiri najveće partije u Makedoniji, VMRO-DPMNE, Socijaldemokratski savez, Demokratska unija za integracije i Demokratska partija Albanaca. A zatim je počeo i takozvani liderski susret sa predsjednicima ovih partija Nikolom Grujevskim, Zoranom Zajevim, Alijom Ahmetijem i Menduhom Tačijem. Očekuje se da će ovaj susret trajati dugo, možda do posle ponoći, zato što na njemu trebaju biti odgovorena sva otvorena pitanja, a ključno je da li će se vanredni izbori održati 24. aprila kao što je bilo dogovoreno u julu prošle godine. Vladajuća VMRO-DPMNE je ostaje na stavu da je ovaj termin zabetoniran, a opozicioni Socijaldemokratski savez smatra da je ključno da li su ispunjeni svi uslovi za održavanje čistih izbora. Posle susreta sa Hahnom, lider opozicionih Socijaldemokrata Zaev je rekao da će se uraditi kalkulacije o tome da li ima uslova za fer izbore.
Site predmetnike se napravljaju, ето што гледате услови на оставката премиерот и сам е свесен дека не се стигнува со роковите.
Урадиће се све рачунице. Као што видите, оставка премиера је условљена. И сам је свесан да се не стиже са роковима о бирачкој листи, нешто што је свакако императив. Део о бирачкој листи, медији, све су то лако мерљиве величине. Изјавио је Заев. A premijer Grujevski posle sastanka sa evrokomesarom nije informisao o čemu su pričali skoro jedan sat. On je kratko rekao da je rano za izjave i da ide da otvori novu fabriku. Portparolka komesara Hahna Maja Kocijančić pre posete je rekla da će on podsjetiti političke subjekte u Makedoniji na njihovu obavezu da implementiraju dogovoreno i da obezbede uslove za kredibilne izbore u skladu sa rokovima koji su dogovoreni. Han će ih podsjetiti i na važnost provođenja hitnih reformi, o kojima su se isto tako saglasili, istakla je Kocijančić. Prema dogovoru iz juna i jula, danas ističe i rok o inauguraciji prelazne vlade, koji je predviđen na 100 dana pre izbora. Izvršni komitet VMRO-DPMNE sinoć je doneo odluku da na čelu te vlade, čiji će zadatak biti da pripremi teren za izbore, bude generalni sekretar partije Emil Dimitrijev. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org
Gošća Radija Slobodna Evropa je novinarka javnog televizijskog servisa Srbije Olivera Kovačević. S njom je Branka Mihajlović razgovarala o stanju u medijima, o položaju poslanika javne riječi, o odnosima vlasti prema njima, te o tome koliko su novinari sami krivi za podaništvo.
Vi kao urednica emisije Da, možda ne, otvarali ste mnoge osjetljive teme, poput onih o rehabilitaciji Draže Mihajlovića, pa Milana Nedića. Da li je teško naći sagovornike i voditi dijalog o takvim vrlo osjetljivim pitanjima, a da se ne dovede u pitanje antifašizam, antifašističko nasljeđe koje vi, ja mislim, vrlo jasno i otvoreno branite u takvim emisijama?
Danas, verujte mi, danas je teže nego pre 10 godina dovesti sagovornike koji će da zastupaju dve strane na bilo koju temu. Od političke do ove društvene, ajde da ih nazovemo društvenim temama. Desilo se u našem društvu to da ljudi više ne žele da ulaze u dijalog, jer dijalog se pretvori u neku polemiku koja izađe na kraju na svađu i oni su umorni od tog dijaloga. Mi kao novinari koji radimo te problemske emisije smo u velikom problemu danas. Kad su političke partije u pitanju, više ne možete ni u izbornoj kampanji da sastavite taj tim ljudi da svako hoće sa svakim. A kada su ove teme društvene, na primjer, rehabilitacija Mihajlovića, ja mislim svakog istoričara u Srbiji koji postoji nazvala da dođe da priča oko rehabilitacije. Ja na kraju nisam ni obezbedila istoričara. Ljudi su rekli, ne pada nam na pamet da polemišemo sa tom stranom. Ja pretpostavljam, kada bih ja dovela zagovornike jedne strane pola sata i zagovornike druge strane, da bih to mogla da realizujem. Ali da budu u duelu, da iznose argumentaciju jedni protiv drugih, to je danas Sizifov posao. Ja smatram da novinar nije neko ko postavlja pitanja i protočni je bojler, nego da on mora da ima jasne stavove, vrednosne stavove. Ja ne govorim da novinar treba da bude pristalica jedne ili druge političke partije, niti da se zalaže za neke njihove programe i slično, to ne, ali da se postoje vrednosti u našem društvu oko kojih mi imamo konsenzus i da znamo, jeli, kad govorimo o nasilju nad ženama, naravno da ćemo da budemo protiv, nećemo kažemo u to je odlična stvar, ili u ovom slučaju kada se deli javnost, ja kao novinar imam pravo da imam svoj vrednosni stav i da kažem i da branim argumentacijom taj svoj stav. I meni su to mnogi zamerali, da ja kao neko koje je na RTS-u moram da budem sa razumom i za jednu i za drugu stranu. Ja se izvinjavam, ja ne mogu da imam razumevanje za rehabilitaciju Milana Nedića.
Da li danas državna televizija nosi breme onog sramnog ratno-huškačkog perioda iz 90-ih, prema kome se nije jasno odredila, nije bilo lustracije novinara?
Ja mislim da je jedina lustracija koja je izvedena u Srbiji izvedena na RTS-u. Od svih ljudi koji su u tom periodu radili ili bili na nekim pozicijama, niko danas nije na RTS-u. Današnji RTS, ljudi koji su na RTS-u, koji rade, da niti osjećaju, niti nose to breme 90-ih. Mislim da je okajao grehe.
Tužilaštvo za ratne zločine je najavljivalo istrage o ratno-huškačkom novinarstvu u medijima. Kakav je vaš stav o tome? Da li mislite da se treba vratiti na to vreme?
Nikada se više mi nećemo vratiti na to vreme. Zbog toga što ste imali zakon o lustraciji koji nikada u Srbiji nije sproveden. Zašto bi novinari bili jedini pored svih ostalih? Zašto ne sudije? Vi vidite kakvo je danas pravosuđe u Srbiji.
Da, ali nije odgovor. Ja ne pitam za opštu lustraciju. Ja pitam za lustraciju u našoj profesiji. Ja pitam i o odnosu nekakvom prema onome što se događalo, jer vi znate kakvu je ulogu igrala posebno državna televizija i još neki mediji uz to.
Pa znam.
Znači, to su bili glavne poluge ratno-huškačke Miloševićeve politike. Da vi, se nikad ne bi povratilo.
Jeste, ali vi vidite da će brojni pokušaj rehabilitacije te politike. Vi vidite da i ljudi koji su učesnici bili u toj politici iz socijalističke partije, ovih su sada na raznim funkcijama i raznim položajima, koji su bili saradnici Miloševićem. Ne mislim ja tu sada na Dačića i na tu mlađu generaciju, nego samo malo kad zagrebete dalje po institucijama raznim, gde su svi ti ljudi. Zar to nije na neki način i rehabilitacija te politike?
Znači, vi to smatrate rehabilitacijom politike, a ne samo...
Ne mislim rehabilitacijom, nego mislim na onu njihovu dilemu koju su oni godinama proturali. Da li je to bila pogrešna politika ili neuspešna? Oni su sada pokušali da nametnu stav da to nije bila pogrešna, nego neuspešna politika.
Intervju sa Oliverom Kovačeviću u cjelini možete čuti u emisiji Za Srbiju u subotu u 9:30 i u 14:00 ili pročitati na internet stranici našeg radija.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Posljednje istraživanje nevladine građanske alijanse otkriva trend daljnjeg pada povjerenja ljudi u crnogorsko pravosuđe. Zvuči paradoksalno, ali intenziviranje rada tužilaštva, koje je rezultiralo brojnim hapšenjima, nije popravilo i rejting pravosuđa u Crnoj Gori. Naprotiv, kaže Dimitrije Jovićević.
Treću godinu za redom istraživanje građanske alijanse o povjerenju u crnogorski pravosudni sistem pokazuje negativne trendove, odnosno da građani u kontinuitetu imaju nepovjerenje prema pravosuđu.
Prostorni sudovi, a evo od ove godine smo uključili tužilaštvo, ne rade ništa po tom pitanju da bi se to povjerenje građana u pravosuđe popravilo.
Tako rezultate istraživanja komentariše Zoran Vujičić, koordinator vladavine prava u građanskoj alijansi. Gotovo 50% anketiranih nema povjerenje u pravosudni sistem, 40% njih ne vjeruje tužilaštvu. Dalje, srozavanje ugleda pravosuđa kao važne grane vlasti od koje zavisi vladavina prava u Crnoj Gori, za Zorana Vujičića dijelom je objašnjiva činjenicom da je veliki broj značajnih presuda za krupne slučajeve oboren pred višim sudskim instancama. Nepovjerenje prema tužiocima može se tumačiti konfuzijom javnog mnijenja, koje je začuđeno činjenicom da neko može biti osumnjičen za učešće u više milijonskim malverzacijama, a da potom po ubrzanom postupku nagodbe o priznanju krivice i uplatom gotovo zanemarljivih suma novca, proces protiv njega bude okončan.
Nažalost, u ovom trenutku sa ovim sporazumima građani stiču sliku da naprosto određene kriminalne aktivnosti se možda čak i isplate, jer oni vide da se to uz relativno mala novčane iznose plaćaju svoju kaznu.
Sa druge strane, vrhovni državni tužilac Ivica Stanković uvjeravao je sinoć gledaoce javnog medijskog servisa kako se tužilaštvo zahuktalo i kako ima proaktivan odnos u procesu gonjenja počinilaca krivičnih djela korupcije i kriminala. Institut sporazumnog priznanja krivice, prema Stankovićevim riječima, samo je znatno ubrzao rad tužilaštva i specijalnog tužilaštva.
Ovaj institut omogućava skraćivanje krivičnog postupka i smanjenje troškova krivičnog postupka. Teško se dolazi do pravosnažnih sudskih odluka za krivična djela iz oblasti organizovanog kriminala i visoke korupcije. Pa zbog toga i primjena ovog instituta je sve više opravdana.
Zoran Vujičić smatra, međutim, da bi tužioci u narednom periodu trebalo da što više objasne primjenu instituta priznanja krivice i nagodbi i učine svoj rad transparentnijim, kako bi građani imali realniju sliku.
Ukoliko tužilaštvo pristane da uđe u sporazum o priznanju krivice, ono se sa odbranom dogovara o visini kazne, ali to nije odštetni zahtjev. Dakle, odštetni zahtjev treba da pokrene oštećena strana. Dakle, upravo tužilaštvo treba da objasni da visina koju plaćaju osumnjičeni, odnosno okrivljeni u ovom slučaju, nije ta šteta koja je nastala, već je to kazna. Kazna koju oni plaćaju uz kaznu koju dobijaju u određenoj vremenskom periodu koju treba da provedu u zatvoru.
Na kraju, ako je jačanje vladavine prava u zemlji koja pretenduje da bude članica Evropske unije i koja je već poodmakla u procesu evropskih integracija i imperativ na koji ukazuju sa najvažnijih međunarodnih adresa, nije li onda razočaravajuće to što povjerenje građana u crnogorski pravosudni sistem umjesto da raste, opada? Za podgoričkog advokata Aleksandra Đurišića odgovor leži u prevelikim očekivanjima.
U suštini mi se čini da se radilo o jednoj, hajde ga nazovemo, kampanji hapšenja u kojoj jedan veliki broj ljudi, čak i nema veze sa tim djelima, mali broj ljudi možda ima. Dakle, nakon žestoke kampanje koja traje po mom nekom računu nekih 6 mjeseci u medijima povodom hapšenja, dolazi do otrežnjenja i do malo realnije situacije. Tako da građani, vjerovatno im je to reakcija, jer prepoznaju spoznaju da baš to svi nije onako kako izgledalo prije 3, 5 mjeseci i 6. Prepoznaju da vjerovatno tu ima pomalo i politike i međusobnih i obračuna i međusobnih trvenja, međusobnih unošenja kroz tu kampanju i neke atmosfere straha i nesigurnosti s jedne strane, što se očekivano u nekom predizbornoj godini.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
16 mladih Bošnjaka i Albanaca pola su godine proveli zajedno u druženju, razmjenjivanju stavova i raspravi o problemima. Ovaj projekat pod nazivom Nove generacije mladih u novim izazovima, manjinski lideri u Sandžaku i na jugu Srbije, realizirala je akademska inicijativa Forum 10. Mladi su zaključili da su gorući problemi Sandžaka i juga Srbije identični, prenosi iz Novog Pazara Amela Bajrović.
Nezaposlenost je najveći problem mladih Bošnjaka i Albanaca iz Sandžaka i sa juga Srbije, ali i to da se njihova energija i kapacitet ne kanališu u pravom smislu, kao i da se ne afirmišu i ne uključuju aktivno u rad lokalnih zajednica. Nezaposlena diplomirana pravnica Jasmina Jelesković iz sela Ribarića nadomak Novog Pazara smatra da su mladi razočarani u državni sistem Srbije.
Strah od neuspeha znači blokira mlade ljude da uopšte pokušaju, tako da je veoma mali broj ljudi ima tu volju i snagu da se aktivira i da pokuša nešto da uradi bukvalno od svog života.
Mladi uglavnom vreme provode u kafićima.
Da, na šetalištima, u kafićima provode svoje slobodno vreme i pored toga što je Novi Pazar grad mladi, ima veliki broj obrazovanih mladih ljudi, svoju energiju eto troše na neke, mislim, besposleno i na neke beznačajne stvari.
Njen vršnjak Kastriot Jakupi iz Bujanovca, nezaposleni master pravnik, smatra da politiku i zapošljavanje treba odvojiti, kao i da mu smeta što se mnogi mladi ljudi politički angažuju ne bi li brže došli do posla. On kaže da mladi iz ova dva dela Srbije imaju identične probleme.
Jezik, zapošljavanje, jedino što mi imamo problem, a što Bošnjaci nemaju, jeste to nepoznavanje diploma sa Kosova ili Albanije. U jugu Srbije, tačnije u Preševu, Bojanovac, Medveđe, glavni problemi su nedostaci sa udžbenicima, nepoznavanje diplome, pa posle zapošljavanje, bilo to na državnom nivou ili uopšte. I sad novi, već mogu da kažem i veći problem, brisanje sa evidencije prebivališta i postoje tu još neki drugi problemi.
Mladi Bošnjaci i Albanci su svoje stavove koji ukazuju na probleme, ali nude i rešenja za njihovo prevazilaženje, objavili u publikaciji Sandžak i Jug Srbije šta mladi misle, a u kojima se bave pravima i položajem manjina, obrazovanjem, zapošljavanjem, informisanjem, međuetničkim odnosima, politikom i ekonomijom. Publikaciju je objavila akademska inicijativa Forum 10, u kojoj veruju da ona može biti dobar osnov za pokretanje dijaloga između mladih i društveno-političkih elita u obe manjinske zajednice. Predsjednik ove inicijative, Fahrudin Kladničanin, smatra da su mladi iz ovih delova Srbije taoci nasleđenih problema i konflikata.
Jer je karakteristično da je i jug Srbije, ali i Sandžak su u nekakvom konfliktnom sistemu već duže neko vreme, pa taj konflikt jenjava, čas je aktivan, čas je pasivan i tako dalje, ali moj neki zaključak generalni jeste da su mladi i u Sandžaku i na jugu Srbije taoci tog konflikta i da se samo čeka trenutak kada će u nekom političkom momentu, kada neko sa višeg nivoa vlasti procijeni da je potrebno da takav eksplodira, da će se to u najvećoj meri odnositi na mlade ljude i da u svakom slučaju, gde god postoji konflikt, da li je to jug Srbije, da li je to Sandžak, njegova osnovna na što se taj konflikt odnosi jeste na zaposlenost. Tako da u krajnjem slučaju mladi ljudi stradaju u konfliktnim situacijama, a Srbija jeste negde haotična, ali u tom procesu evrointegracija jug Srbije, odnosno Bujanovac, Preševo i Medveđa, ali i region Sandžaka moraju da budu ogledalo. Kad bude ovaj region sređen, biće sređena i Srbija.
Projekat manjinskih lidera u Sandžaku i na jugu Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
Program i Rajonaj i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Putujuća izložba pod nazivom Mi plaćamo cijenu šokantne javne nabavke u Bosni i Hercegovini upriličena je i u Mostaru. U holu jednog tržnog centra građani imaju priliku vidjeti na koji se način troši javni novac, novac poreskih obveznika u Bosni i Hercegovini, zabilježio Mirsad Behram.
Organizatori izložbe Muzej javnih nabavki saopštili su da je prema raspoloživim podacima samo četvrtina javnih nabavki provedena na transparentan način, dok je čak 75% ugovora o javnim nabavkama dogovoreno netransparentno i daleko od očiju poreznih obveznika. Rezultat toga je gubitak preko milijarde i pol maraka novca građana u toku prošle godine. Zato je Američka agencija za međunarodni razvoj USAID u BiH pokrenula javnu kampanju pod nazivom Mi plaćamo cijenu, kako bi podržala borbu protiv korupcije u procesu javnih nabavki. Stanovnici Mostara su danas nerado govorili o ovoj temi, a oni koji su stali pred mikrofon izrazili su šokiranost činjenicom da obična pepeljara košta skoro 1300 maraka, spužvica za pranje nevjerovatnih 260 ili kantica za smeće čak 1700 maraka.
Mislim da tu ide mnogo novca državi, da oni to u stvari uzmeju sebi.
Dešava se i dešavati se dalje, nažalost, to je to.
Svata se to mora činiti. Tako ne treba prepustiti pojedincima da to rade. Nikako. To bi trebalo biti u jedan zajednički koš i da se odatle sve nabavljaju javne nabave.
Nemoguće doći do tih novca, bar za nas penzionere.
Ne znam, pitam samo da li se stide ljudi koji su to, ne znam, nemam riječi.
I izložba u Mostaru je pokazala da građani nisu ni bili svjesni da su BH vlasti kupovale po mnogostruko većim cijenama, krijući se iza postojećeg zakona o javnim nabavkama. Na koji način vlasti troše novac građana, najavljuju organizatori, kroz izložbu Muzeja javnih nabavki moći će vidjeti stanovnici još nekoliko gradova širom BiH. Kampanja Mi plaćamo cijenu, koja će trajati 2 mjeseca, za cilj ima informisati i ohrabriti građane da zahtijevaju i podrže promjene u procesima javnih nabavki. Također trebala bi osigurati jasnu podršku za usvajanje 18 izmjena i dopuna zakona o javnim nabavkama u državnom parlamentu BiH, saopštili su organizatori. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vijest da je filmsko ostvarenje s Kosova u konkurenciji za Oscara u kategoriji kratkog filma odjeknula je širom zemlje. Mediji su preplavljeni čestitkama i podrškom ovom najvećem uspjehu mlade kosovske kinematografije, filmu koji je napravljen u koprodukciji sa Britancima. Amra Zajneli razgovarala je s producentima filma Šok, Ešrefom Durmišijem i Herve Maškotom.
Ekipa filma je sa uzbuđenjem dočekala ovu vest.
Šok!
U filmu se radi o prijateljstvu dva dečaka tokom rata na Kosovu i baziranje na 3 istinita događaja. Kosovski producent filma Ešef Durmiši, također glumac u filmu, u izjavi za naš program kaže da ekipa nikada nije očekivala da će film imati ovoliki odjek. Osjećaj je izvanredan, naročito zato što film govori o genocidu koji su Srbi izvršili na Kosovu i o ratu kroz koji je prošao narod Kosova. Cijela ekipa je bila presrećna kada smo dobili vest o nominaciji. Naša istorija će konačno biti prikazana celom svetu. Ovo je najveće dostignuće albanske kinematografije i presrećna sam što sam deo istorije, jer smo ovim ušli u istoriju. Ovo je prvi put da se film sa Kosova nominuje za Oscar, kazao je on. Jedan od istinitih događaja u filmu je i Ešefovo lično iskustvo iz detinjstva. Imao sam 14 godina i autobusom sam išao u školu u vreme kada Albancima bilo zabranjeno da se školuju i studiraju, u vreme kada smo se školovali u privatnim kućama. Srpska policija je zaustavila naš autobus i tražila od mene ličnu kartu. Nisam je imao u to vreme i odgovorio sam da ne znam srpski. Pitali su me na albanskom gde idem, kazao sam da idem u školu. Potom sam dobio batine zato što idem u školu, a ne znam srpski. A policajac mi je rekao, drugi put kad te vidim, hoću da govoriš srpski. Ispričuje svoje iskustvo Ešef i scenu iz filma. Za Harvey Ascota, britanskog producenta, snimanje ovog filma bilo je odlično iskustvo. Nikad nismo imali očekivanja da ćemo postići ovoliki uspeh. Rad u prvom tunelu je bio neverovatno dobar. Atmosfera je uvek bila topla, svi su bili spremni da pomognu. Bilo je to odlično iskustvo. Cijela ekipa je bila na vrhu profesionalizma, svi su bili otvoreni za saradnju, ali bilo i zabavno, što je važno kada snimate ovakve filmove, kaže Ascot. Arben Žarku, direktor Centra za kosovsku kinematografiju, ističe da ovo veliko dostignuće za Kosovo, ali potvrda dugogodišnjeg rada na pružanju podrške mladim stvarocima. Kosovo će se sada pokloniti jedna druga pažnja u oblasti filma. Sve će na Kosovo gledati kao na mesto koje može da proizvodi dobre filmove, a to svakako pozitivno utiče na sve nas koji se bavimo filmom, kazuje on. Ekipi filma Kalašok čestitili su sa svih strana, od predsjednice, premijera do različitih ambasada na Kosovu. Ponosna sam na mladiće i devojke koji svakodnevno promoviraju kulturu i vrednosti našeg naroda. Oni su najbolji ambasadori Kosova, napisala je predsjednica Tifete Jahjaga. Film govori dosta toga o Kosovu ranije i sada i dokazi je šta se može postići kada Velika Britanija i Kosovo rade zajedno, napisuje britanski ambasador Rory O'Connell. Direktor Centra za kinematografiju Žarku kaže da budžet kojim ovaj centar raspolaže nije dovoljan iako je vremenom rastao, ali se nada da će ovaj događaj promeniti tu situaciju. Nadam se da sva podrška koja je pružena filmu nije samo spontani trenutak, već verujem da će nas više slušati i da će nam stvoriti veće mogućnosti za film, poručuje on. Producenti se nadaju da će cijela ekipa prisustvovati dodali Oscara 28. februara u Los Angelesu i da će se vratiti sa Oscarom. Nismo očekivali da ćemo otići ovoliko daleko, ali sada kad već jesmo, onda su naša očekivanja velika. Na osnovu predviđanja mi smo bili favorit u ovoj kategoriji. Očekujemo da ćemo doneti Oscar Kosovu, kaže producent Ešef Durmiši. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Američka akademija filmskih umjetnosti objavila imena kandidata za nagradu Oscar. Na spisku su mnogi za koje se očekivalo da će biti, ali ima i iznenađenja i razočarenja. I to, kaže Jasmina Lazić, ne samo kod filmskih radnika.
Trka za najprestižniju filmsku nagradu je počela. Baš kao verovatno i trka kreatora za pridobijanje zvezda, koje će baš njihove kreacije nositi 28. februara na proglašenju pobednika. Ako ćemo suditi po broju, film Povratnik, nominovan u 12 kategorija, je na neki način već pobednik. Odmah za njim su pobesneli Max sa 10, Marsovac sa 7 i Carol nominovani u 6 kategorija. Ukoliko ove godine nagrada konačno ode u ruke Leonardo DiCapriju, to će biti presedan, s obzirom na to da mu ovo priznanje već 5 puta do sada izmaklo iz ruku, zbog čega je istekao status večitog gubitnika. Što se Jennifer Lawrence tiče, ona već drži rekord kao najmlađa glumica koja se bori za Oscara, a na svojoj polici već ima jednu pozlaćenu statuu. Ovogodišnje nominacije su izazvale i buru na društvenim mrežama. Mnogi su se pre svega iznenadili što se lezbijska romansa Carol Toda Haynesa nije našla među nominovanima za najbolje ostvarenje, baš kao što ni Stevena Spielberga i Ridleya Scotta nema u užem spisku za rediteljsko priznanje, iako su se njihovi filmovi Most špijuna, odnosno Marsovac, našli u trci. Također, u drugi plan pali su i filmovi Steve Jobs, Ratovi zvezda buđenje sile i Sicario, koji će morati da se zadovolje samo nominacijom u tehničkim kategorijama. Međutim, ono što je najviše revoltiralo korisnike društvenih mreža jeste činjenica da je jedini Afroamerikanac koji će ove godine imati veze sa Oscarom voditelj dodjele nagrada Chris Rock. Urednica časopisa Broadway Black, April Rain, je sa indignacijom primetila odsustvo potencijalnih crnih i latino laureata na spisku nominovanih za Oscare. Kako je prokomentarisala, to što će svečanost dodjele voditi briljantni Chris Rock ne može da nadomesti 80 godina ignorisanja marginalizovanih zajednica. Njenu revoltiranu konstataciju podelio je veliki broj korisnika interneta, iznenađenih nedostatkom diverziteta među ovogodišnjim nominovanim umjetnicima za najprestižniju filmsku nagradu. Ako niko drugi na tom spisku su se smatraju, trebali naći makar Michael B. Coogler, veoma upečatljiv u bokserskoj drami Creed, i Samuel L. Jackson, glavni junak Tarantinovog westerna Podlih 8. U znak revolta nastao je hashtag na Twitteru Oscars so white, a neki su susvrnuli i na reči kojima je domaćin prošlogodišnje dodele Neil Patrick Harris svečano otvorio ceremoniju. Dobrodošli na 87. dodelu Oscara. Večeras smo tu da odamo počast najboljim i najbeljim. Oprostite, najsjajnijim u Hollywoodu, rekao je Harris.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Maher Elšani i Sabina Čabaravdić.